Semne și minuni care pot să-ți schimbe destinul este tema acestei săptămâni de evangelizare și ideea este următoarea. Dumnezeu Tatăl a trimis în lumea noastră pe singurul Fiu ca să caute și să mântuiască oamenii pierduți. Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc, a venit în lumea noastră și timp de 3 ani și jumătate a locuit în mijlocul oamenilor făcând semne și minuni, lucrări miraculoase, care să-i ajute pe oameni să înțeleagă faptul că Dumnezeu care ne-a creat ne vrea cu El aici și toată veșnicia. Ne rugăm ca și în seara aceasta Dumnezeu să facă cea mai mare minune a mântuirii oamenilor. Amin. Îi salutăm cu drag pe toți tinerii care sunt aici, ori de unde ați venit, din Oradea, din alte părți, să vă binecuvinteze Domnul. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă mari lucrări în generația aceasta. Amin. În prima seară am împărtășit meditația aceea dintr-o revistă la bordul unui avion, meditație care sună așa: călătoria este mai importantă decât destinația, deci fă-te comod și relaxează-te. Asta era părerea celui care a scris acea cugetare. Călătoria este mai importantă decât destinația. După câteva momente m-am întrebat în cugetul meu dacă nefericitul acela care a scris meditația ar fi într-un avion care se prăbușește și nu scapă niciun pasager și ar mai menține afirmația că e mai importantă călătoria decât destinația? Dar foarte mulți oameni iau ideea aceasta pentru că trăiesc fără Dumnezeu în lume și pentru că nu se gândesc la destinație. Tot ceea ce încearcă este să se bucure de lucrurile din călătorie. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, destinația este mai importantă decât călătoria. De aceea a spus Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Destinația este mai importantă decât călătoria. De aceea e normal să ne întrebăm unde vom pleca la sfârșitul vieții de aici. Care e destinația? Unde vom petrece veșnicia? Altcineva a făcut o altă afirmație și a spus: în viața fiecărui om sunt 2 momente esențiale. Primul este momentul când se naște. Al doilea moment este momentul când descoperă de ce s-a născut. Primul este momentul când se naște. Și am beneficiat de momentul acesta toți cei care suntem aici. Al doilea moment, când ai descoperit de ce te-ai născut. Dacă te-ar întreba cineva de ce te-ai născut, de ce existi, care-i rostul tău în lumea aceasta, în univers? Ce ai răspunde? Când vorbim însă despre Dumnezeu și lumea de dincolo, sunt oameni care se tem că în lumea de dincolo nu va fi bine. Au o teamă că dacă ar ajunge în lumea de dincolo, ar ajunge în prezența lui Dumnezeu, se tem că n-ar fi fericiți, că nu le-ar merge bine, că nu le-ar fi împlinite așteptările și nevoile. Teama aceasta că Dumnezeu nu o să aibă pentru noi o lume a gloriei, a binecuvântării, o lume a fericirii, vine din faptul că în lumea aceasta suntem nemulțumiți de multe lucruri care ne privesc. De exemplu, cei mai mulți oameni sunt nemulțumiți de trupul în care trăiesc, în care s-au născut. Cei mai mulți oameni sunt nemulțumiți de trupul lor. Unii ar vrea să fie mai înalți cu câțiva centimetri, alții ar vrea să fie mai scurți cu câțiva centimetri. Alții ar vrea să aibă ochii așa, alții ar vrea să aibă ochii altfel. Alții ar vrea să fie mai blond sau mai brunet. Alții ar vrea să aibă o calitate sau alta. Inclusiv celebritățile din lumea Miss World, Miss Universe, Miss, toate țările au Miss acum, care înseamnă cea mai frumoasă femeie a anului din țara respectivă sau din competiția respectivă. După toate interviurile care se fac, toate aceste femei declarate cele mai frumoase sunt teribil de frustrate cu propriul corp. Una dintre ele spunea, când mă uit în oglindă, am niște trăiri deosebit de ciudate, am complexe de inferioritate. Cineva a zis, pe oglinda mea din baie, ori de câte ori mă uit în oglindă, apare următoarea inscripție. Ai grijă, s-ar putea să apară scene care să-ți afecteze emoțional. Asta înseamnă că ne uităm în oglindă și suntem nemulțumiți. Suntem nemulțumiți de familia în care ne-am născut. Am fi vrut să ne naștem într-o altă familie. Ne-am dorit altfel de părinți, altfel de frați. Ne-am fi dorit să ne naștem în alt loc. Unii și-ar fi dorit să se nască în altă epocă. Și suntem nemulțumiți că ne-am născut în familia asta, ne-am născut în locul acesta, că ne-am născut în vremea de acum și nu în altă vreme. Alții sunt nemulțumiți de calitățile lor psihice, de coeficientul de inteligență, de abilități, de aptitudini. Sunt nemulțumiți de ele. Iar cei care sunt nemulțumiți, probabil că încă n-au descoperit limitele lor. Am aflat despre un băiat care avea o părere foarte bună despre el, a crescut într-o familie cu atitudine pozitivă în care bunica mereu îl lăuda că seamănă cu tata și cu bunicul și spunea, ascultă-mă. Și bunicul și tata sunt nemaipomeniți. Fiecare dintre ei, când a împlinit 18 ani, la ziua de naștere la 18 ani, și tata și bunica au umblat pe ape. Și a intrat în cap ideea aceasta că s-a născut dintr-o familie în care și tata și bunicul sunt grozavi că la 18 ani au umblat pe apă. Așa că abia aștepta să împlinească 18 ani. Și la 18 ani și-a chemat un prieten să vadă cum și el moștenește pe tata și bunicul și va umbla pe apă. Așa că s-a dus la baltă și a început să umble pe apă, s-a scufundat în baltă. Necăjit și supărat și derutat, s-a dus la bunica și a întrebat bunica. Dar de ce tata și bunicul au umblat pe ape de ziua lor de naștere la 18 ani și eu nu pot umbla, că m-am scufundat? Și bunica a spus, măi băiete, tata și bunicul s-au născut în ianuarie, tu te-ai născut în iulie. Deci, înțelegeți, încet, încet, descoperim că avem și limite în ceea ce privește capacitatea noastră de a aprofunda lucrurile. Datorită tuturor acestor necazuri, acestor complexe, acestor nemulțumiri, ne temem că Dumnezeu nu o să aibă o lume care să fie fascinantă dincolo. Așa că avem rezerve. Începem să fim precauți. Și avem întrebări. Din teama aceasta se nasc întrebări. De ce este atâta suferință și nedreptate pe pământ? Dacă Dumnezeu e creatorul, dacă Dumnezeu e în control, de ce a lăsat Dumnezeu, de ce sunt atâtea suferințe și nedreptăți? De ce m-a lăsat în trupul acesta, de ce nu mi-a dat alt trup? De ce mi-a dat inteligența aceasta și nu alta? Talentele acestea sau absența lor? De ce nu mi-a dat altceva? Altă familie, alt loc, alte condiții? De ce e lumea aceasta plină de atâtea necazuri și suferințe? Și de obicei când punem întrebarea aceasta, în spatele ei, gândul este că pentru toate astea Dumnezeu e de vină. Că Dumnezeu e de vină pentru ele. De ce este important să înțelegem că atunci când ucenicii merg cu Domnul Iisus, ies din templul de la Ierusalim și se duc pe străzile Ierusalimului și văd un cerșetor orb, ucenicii pun următoarea întrebare. Doamne, cine a păcătuit? Cine-i de vină că omul acesta s-a născut cu această infirmitate? Cine-i de vină? Care-i cauza că omul acesta e orb din naștere? El a păcătuit sau părinții lui? Și noi întrebăm, de ce sunt toate aceste suferințe? În cartea Geneza, la capitolul 1, când Biblia rezumă istoria creației, spune: Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dragilor, Dumnezeu a creat un univers perfect, un univers bun, un univers fără suferință, un univers fără necazuri, fără moarte, fără dureri, fără nedreptăți. Dumnezeu a creat oameni cu trupuri perfecte, cu inteligență desăvârșită. Adam n-a fost un om primitiv. Adam a fost unul dintre cei mai inteligenți oameni din rasa umană. Când Dumnezeu i-a adus toate viețuitoarele pământului la el, Adam le-a dat nume. Așa că, dragi elevi care sunteți la științe naturale, la biologie sau la alte discipline asemănătoare și trebuie să învățați toate speciile și să le învățați și vă așa de greu, aduceți-vă aminte că Adam le-a știut la perfecție. Dumnezeu le-a dat trupuri perfecte și nemuritoare și le-a dat următoarea poruncă. Au posibilitatea să se bucure de tot ce e în Eden, dar să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Și tocmai asta a făcut Adam. Împreună cu soția lui, au călcat porunca lui Dumnezeu și au deschis ușa răului. Au deschis ușa morții, a suferinței. Au deschis ușa malformațiilor genetice. Au deschis ușa pentru toate tragediile care se întâmplă pe pământ. Nu Dumnezeu e de vină că suferim. E decizia primilor oameni, a strămoșilor noștri, a protopărinților noștri. Dar mă întreabă oamenii care totuși vor să-L facă pe Dumnezeu responsabil de ce este, și să nu ne recunoaștem responsabilitățile noastre, mă întreabă, dar dacă Dumnezeu a știut ce va face, de ce L-a lăsat să facă? De ce L-a lăsat Dumnezeu pe Adam să facă așa ceva? Și răspunsul meu este foarte simplu. Din același motiv pentru care Dumnezeu te lasă pe tine să faci ce vrei. Exact din același motiv pentru care Dumnezeu te lasă pe tine să alegi. Dumnezeu n-a creat roboți, Dumnezeu nu vrea o specie de roboți, Dumnezeu nu vrea o biserică de roboți, Dumnezeu vrea o biserică de fii ai Lui și fiice ale Lui. Dumnezeu vrea oameni care aleg liberi. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam să aleagă și alegerea lui are urmări. Toate suferințele, toate necazurile, la întrebarea cine a păcătuit, de le avem toate acestea. Primii oameni au păcătuit, părinții noștri. Și Biblia ne spune că tot ceea ce a venit în lume peste trupul, peste mintea, peste sufletul lui Adam, a trecut asupra întregii rase umane până la noi. De aceea spune Apostolul Petru că știți că nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, stricat de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump. Dumnezeu îți lasă și astăzi libertatea să alegi. Și tu spui, dar ce mai pot alege eu astăzi? Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, s-a întrupat, ca nouă oamenilor care suntem robii deciziei și a alegerilor adamice, a blestemului care a venit peste lumea noastră, a deformărilor care au venit în genetica rasei umane, a tuturor răutăților, necazurilor, tragediilor. Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să ne dea o alternativă, ca să deschidă altă cale. Și pentru toți acei care spun, dar nu vreau să mă duc pe drumul acesta, Dumnezeu a deschis o altă cale. Este calea lui Hristos. Este calea care duce de aici la cer prin credința în Fiul Său care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. De aceea, dacă ești revoltat pe răutățile, pe nedreptățile, pe bolile, pe suferințele, pe toate ticăloșiile lumii noastre, dacă ești revoltat pe ele, nu rămâne în ele. Nu rămâne parte din ele. Dacă rămâi parte din ele, nu ești decât unul care contribuie la mulțirea răului în timp ce te plângi de rău. Câteodată sunt supărat pe unii oameni, politicieni sau altceva, care spun, toți românii sunt proști. Și eu îl întreb, și mata ce ești? Sunt supărat pe oameni care spun, pământul acesta este plin de nedreptăți. Dar tu de ce trăiești pe calea nedreptății? De ce mergi pe drumul acela dacă ești revoltat? Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să deschidă o altă cale. Și calea aceasta o deschide ieșindu-ne înainte, creând acele momente în care Dumnezeu ne confruntă. Și confruntarea Lui este cu păcătoșenia noastră, cu suferințele lumii, cu răzvrătirea noastră, cu dragostea Lui Dumnezeu și harul Lui Dumnezeu. Și cu promisiunea Lui Dumnezeu. Dar oamenii spun, dar de unde știu eu? De unde știu eu că ceea ce spune Dumnezeu e adevărat? De unde știu eu că ce spune Biblia este adevărat? Așa că vom învăța în seara aceasta de la omul care s-a născut orb, orb din naștere. Când trecea Iisus, a văzut pe un om orb din naștere, ucenicii lui l-au întrebat, învățătorile, cine a păcătuit el sau părinții lui de s-a născut așa. În vremea Domnului Iisus, s-a născut și omul acesta. Vă rog să vă imaginați că era contemporan cu apostolul Petru, contemporan cu apostolul Ioan, cu Iacov, cu Andrei, cu Filip, cu Toma. Omul acesta s-a născut contemporan cu Fiul lui Dumnezeu. Dar s-a născut orb. S-a născut cu această dizabilitate. S-a născut într-o familie și după cum se comportă părinții lui într-un moment de criză, nu doar că s-a născut într-un trup cu suferință, cu dizabilități, dar a avut parte și de o familie care s-a spălat pe mâini de el. De unde știu că s-a spălat de mâini? I-au ales profesia. L-au dat la școală. Știți pentru ce l-au pregătit? Ca să-l facă cerșetor. Asta a fost preocuparea părinților. Să-l facă cerșetor. Să-l așeze undeva la marginea străzii și să cerșească. S-a născut într-un trup care nu era favorabil. Într-o familie defavorabilă. S-a născut într-o țară în care oamenii cel mult aruncau o monedă în căciulă. Așa e că e multă nedreptate. Omul acesta s-a născut cum ne-am născut și noi și poate că fiecare se uită la el și își vede dizabilitățile lui, își vede neputințele lui, își vede suferințele lui și se întreabă, Doamne, dar de ce m-am născut așa? În viața fiecărui om sunt două momente fundamentale. Momentul când se naște și momentul în care a descoperit de ce s-a născut. Dacă n-ai ajuns să descoperi de ce te-ai născut, vei trăi într-o continuă amărăciune, într-o continuă nemulțumire, frustrare, într-o continuă durere lăuntrică pe care vei încerca să ți-o anesteziezi. Nu poți scăpa de ea, ci poți lua doar anestezice pentru durerea cugetului, a sufletului. Și anestezicele acelea pe care le iei ca să îți reduci durerea lăuntrică. Poate să fie băutura, poate să fie drogul, poate să fie relații sexuale imorale, poate să fie pornografia, poate să fie lucrurile materiale, poate să fie alte lucruri pe care le aduni ca să îți reduci durerea aceea. Că nu știi ce te-ai născut, ci trăiești într-o durere continuă. Sau poți beneficia de momentul acela supranatural în care te întâlnești cu Dumnezeul întregii creații. Dumnezeul care ți-a dat altă cale. Dar oamenii spun, bun, dacă Dumnezeu e așa de bun și dacă este atât de... De ce nu rezolvă toate problemele lumii acesteia? Din următorul motiv. Lumea aceasta este blestemată datorită păcatului. Lumea aceasta este sub o sândă și Biblia spune, cerul și pământul vor arde cu trosnet. Dumnezeu va judeca lumea aceasta, dar Dumnezeu a creat o altă lume pentru toți cei care vor să iasă din lumea aceasta, să poată intra în lumea cealaltă. Și lumea aceea a lui Dumnezeu începe de aici. Biblia o numește viață veșnică, Biblia o numește mântuire, Biblia o numește naștere din nou, regenerare. Biblia are mai multe cuvinte care explică ceea ce Dumnezeu are în cer pentru noi, începe de aici să lucreze în lăuntrul nostru, în sufletul nostru. De aceea n-a așteptat ca Dumnezeu să peticească toate lucrurile lumii acesteia și să facă lumea aceasta numai din petice pentru oameni care vor să trăiască fără Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume să caute, să mântuiască. El a venit ca să ne mântuiască. Și ca mântuitor a venit să fie și păstorul cel bun. Să ne poarte de grijă. Lui Dumnezeu îi pasă și de trupul meu și de trupul tău și de familia mea și de familia ta. Lui Dumnezeu îi pasă și de infirmitățile mele și de infirmitățile tale. De aceea, când Domnul Iisus a trecut cu ucenicii pe acolo, toți comentatorii sunt de următoarea părere. Ucenicii au pus întrebarea pentru că l-au văzut pe Domnul Iisus că se uită cu atenție la omul acesta, cerșetor, orb din naștere. Și pentru că l-au văzut pe Domnul că se uită cu atenție, că îi dă importanța acelui cerșetor, ucenicii se simt datori să pună și ei o întrebare. Cine a păcătuit? Adică, starea acestui om este decisă de ce a făcut el? A păcătuit de s-a născut orb sau a păcătuit părinții lui? Acum, unii zic că întrebarea a păcătuit el de s-a născut orb este fără logică. Așa ar părea dacă nu știm ce ziceau în vremea aceea rabinii evrei. Rabinii evrei spuneau, un copil se poate naște orb sau cu mari deformări. Dacă Dumnezeu l-a văzut că e rău încă din pântecele maicii lui. Și Dumnezeu l-a văzut că e rău. Și Dumnezeu l-a văzut că încă înainte de a se naște și ziceți, dar cum de-a văzut Dumnezeu? Pentru că se duceau la istoria lui Iacov și Esau. Știți ce au făcut în pântecele mamelor? S-au bătut înainte de a se naște. Și spunea, uite, Esau a fost rău și Dumnezeu l-a văzut că e rău și probabil au vrut ucenicii să afle, Doamne, Tu știi cum s-a comportat copilul acesta înainte de a se naște? El îi devine că s-a născut așa. Sau părinții lui. A fost mama alcoolică, a fost tatăl cu boli venerice, au fost anumite lucruri care le-au făcut părinții lui și tot ce au făcut părinții lui s-a repercutat din punct de vedere genetic asupra lui. Doamne, care e situația? Și Domnul le spune, vrem să schimbăm perspectiva. Nu ne uităm astăzi la cine anume e responsabil de starea aceasta, ne uităm la ce plan are Dumnezeu. Ne uităm ce plan are Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus schimbă perspectiva. În seara aceasta, nu te uita la toate lucrurile care te deranjează în trupul tău, nu te uita la tot ce te deranjează în familia ta, nu te uita la tot ce te deranjează la școală, nu te uita la tot ceea ce fac profesorii sau nu fac profesorii, la ce fac colegii sau nu fac colegii, nu te uita la câte teste sau câte examene sau teze ai săptămâna viitoare, nu te uita că vine sesiunea, nu te uita la nedreptățile sociale, uită-te la următorul lucru. Ce zice Dumnezeu? De ce te-ai născut? Care este rațiunea pentru care te-ai născut? Și Iisus a răspuns, omul acesta s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Să se arate lucrările lui Dumnezeu, să se arate minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan să lucreze ceva miraculos în viața unui om care s-a născut orb. Și le spune, câtă vreme este ziua, trebuie să lucrez. Este ziua din ceea ce Biblia numește ziua mântuirii. Este perioada aceasta a mântuirii pe care o are Dumnezeu pentru rasa umană. Și Domnul Iisus spune, câtă vreme este ziua, câtă vreme Dumnezeu are har, câtă vreme ușa lumii celelalte este deschisă, trebuie să lucrez, spune Domnul. Și acum începe să lucreze în viața acestui orb din naștere, ca să-l ajute să înțeleagă de ce s-a născut. Și lucrează în mod ciudat. Acum vă rog să vă imaginați, suntem în Ierusalim, pe o stradă aglomerată, că cercetătorii nu stau pe străzi pustii. E o stradă aglomerată, e un cercetător acolo orb din naștere, e un om care are toate traumele lui fizice și psihice. E un om care trăiește viața aceea de umilință și de batjocură. Și dintr-o dată în jurul lui se oprește cineva. Și nevăzătorii au auzul foarte fin. Și auzul lui este încordat să audă dacă duce mâna la pungă și dacă scoate ceva bănuți. Și ce aude este că cel care s-a oprit în dreptul lui scuipă. Vă rog să vă imaginați reacția acelui om. S-a oprit în dreptul meu și scuipă. Și după aceea, din praful de pe ulițele Ierusalimului, face o pastă de noroi. Face o pastă de noroi, omul ăsta e orb. Și ia pasta aceea de noroi și o pune pe ochi, în orbite. Că n-are ochi, nu vede, s-a născut orb din naștere. De ce faci așa ceva? Dar cum ai fi reacționat? Să spui, stai domnule, îți bagi joc de mine? Nu sunt eu suficient de lovit de soartă, îți mai bagi joc de mine? Scuip și dai și cu noroi pe față? Și omul acesta stă parcă înmărmurit și apoi Domnul îi spune, acum scoală-te și du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. Dar de ce îi spune asta? Și de ce îi pune noroi? Suntem la sărbătoarea corturilor. Capitolele 7 și 8 ne spun că e sărbătoare mare în Ierusalim. Și la sărbătoarea corturilor erau două momente deosebite. Primul moment era începutul sărbătorii, când în curtea femeilor de la templu erau înălțate niște candelabre mari, imense, și erau aprinse lumini și oamenii spun că luminile acelea luminau tot Ierusalimul, că era ziua lumină ca noaptea Ierusalim. Și era semnul că norul care i-a luminat în pustie este acum cel care luminează peste Ierusalim. Și toată săptămâna candelabrele acelea umpleau Ierusalimul cu lumina lor. În ultima zi, acelei sărbători care ținea 7 zile, marele preot se ducea cu un lighean de aur la scăldătoarea Siloamului. Era un izvor, era un bazin special, lua apă din scăldătoarea Siloamului și mergea pe străzile Ierusalimului și mulțimea de preoți și leviți și oamenii după ei strigau, vom scoate apă din izvoarele mântuirii. Așa cum scoatem apă din izvorul Siloamului, așa va veni mântuirea peste noi. Și se duce cu ligheanul acela de apă și îl toarnă pe pietrele de la altar. Semn că mântuirea vine la altarul lui Dumnezeu și de acolo merge peste oameni. Și în ultima zi când se termină, Domnul Iisus se ridică în mijlocul Ierusalimului și spune, eu sunt apa vieții. Dacă însetează cineva, să vină la mine. Sufletele voastre nu se vor stâmpăra cu un lighean de apă turnat pe pietre de la altar. Dumnezeu are ceva pentru suflet și spune, eu sunt apa vieții. Și în ultima seară a săptămânii se stingeau candelabrele, sfeșnicele, și Ierusalimul se scufunda în întuneric. Și a doua zi era întuneric în Ierusalim. Și a doua zi Domnul Iisus Hristos vine și strigă în mijlocul Ierusalimului: eu sunt lumina lumii. Dacă vine cineva la mine, va umbla în lumină, nu va umbla în întuneric. Și noi ne întrebăm, și cum dovedești? Cum dovedești că tot ce spui despre lumea aceea e adevărat, că noi suntem în lumea asta? Și Domnul Iisus spune, vă dovedesc, fac o minune, fac un semn între voi. Și minunea care o face, ia un orb din naștere. De ce orb din naștere? Pentru că, spune omul acesta, de când lumea nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Au mai fost vindecați oameni care au primit orbirea pe parcursul vieții, dar s-au născut văzători. Niciodată în toată istoria Bibliei, vă rog să vă uitați, niciodată până aici nimeni n-a mai vindecat un orb din naștere. Și rabinii spuneau că păcatele care sunt peste un om născut orb din naștere sunt așa de mari încât singurul care poate să le rezolve păcatele acelea este Mesia. Și când Mesia va veni și va rezolva păcatele, orbii de naștere vor căpăta vederea. Și Domnul Iisus, în mijlocul unei generații care întreabă, dar cum dovedești tu? El spune, vă dovedesc. Ia orbul acela din naștere, îi aplică pasta aceea de noroi pe ochi. De ce? Pentru că omul acesta s-a născut orb din naștere. Și noi citim în cartea Geneza că la creație Dumnezeu a făcut trupul omului din țărâna pământului. Din țărâna pământului. Putea să spună Domnul Iisus o vorbă simplă și să-i scape de vederea, dar ia în fața lor într-o demonstrație ca să le arate că El este Fiul lui Dumnezeu, o demonstrație în miniatura creației. Îi creează ochii unui om care s-a născut fără ei. Nu-i vindecă, ci îi creează, că nu i-a avut. Este un act de creație. Ca să înțeleagă rasa umană că dacă vine cineva la Hristos, este o nouă creație, o nouă făptură. Că se produce nu o peticire, ci o noire, o transformare. De ce îl trimite la scăldătoarea Siloamului? Nu ca să-și bată joc de el, să meargă omul acesta care-i orb, să meargă pe străzile Ierusalimului până la o scăldătoare, să caute, să se spele pe ochi. Ci pentru că toți spuneau, așa cum le-a adusă apa din scăldătoarea Siloamului, așa va veni Duhul lui Dumnezeu, Duh de viață peste oameni. Vom scoate apă din izvoarele mântuirii, striga norodul. Și Domnul îl trimite la Siloam să se spele pe ochi, semn că Duhul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu aduc miracolul. Slăvit să fie Dumnezeu! Și omul nostru se duce. Omul se duce până la Siloam. Se spală și miraculos, își capătă vederea. Îi sunt creați ochi. S-a născut fără ei. Îi este creat ochiul. Cu toată funcționalitatea lui, cu tot ce înseamnă nervul optic și cu tot ce înseamnă funcționarea acestui aparat vizual. Și asta se face în mijlocul lor. Și acum oamenii din Ierusalim sunt confruntați cu următoarea situație. Dacă e adevărat că Iisus a vindecat orbul acesta din naștere, asta înseamnă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia a venit la noi. Asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm viața și să mergem pe urmele Lui. Asta înseamnă că dacă El e lumina lumii, noi trebuie să ieșim din întunericul păcatelor noastre, să mergem la El. Dacă El dă viața, noi trebuie să mergem la El. Numai că spune Domnul Iisus chiar la începutul Evangheliei după Ioan, în capitolul 3, că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce? Pentru că faptele lor erau rele, erau legați de ele, iubeau faptele acelea rele și nu voiau să iasă din întuneric la lumină ca să nu se vadă cât îți de răi. Așa că au optat pentru întuneric. Înțelegeți tragedia rasei umane? Nu doar Adam ales să meargă pe calea întunericului, generație după generație alege. Întrebare. Vineri seara, 18 ianuarie 2019, unde sunt cei mai mulți oameni ai României? La biserică sau la televizor sau la bar sau la petreceri, la discoteci? Unde sunt cei mai mulți? Sunt la lumină sau la întuneric? La întuneric. Unde sunt cei mai mulți tineri ai României astăzi? La întuneric sau la lumină? De ce? Pentru că este această alegere a fiecărei generații. Este alegerea ta, este alegerea mea. I-am auzit în fiecare seară pe câte doi studenți spunând: a venit vremea aceea când am ieșit din întuneric la lumină. Dar ani de zile am trăit așa în întuneric, mă duceam până la lumină, dar nu-mi plăcea. Sau îmi plăcea lumina, dar nu voiam să renunț la întuneric. Omul acesta este vindecat, oamenii sunt confruntați cu această mare realitate. Iisus este Mesia. Dar pentru că vor să respingă, pentru că vor să-și împietrească inima mai departe, vin să demonstreze că Iisus nu este Mesia. Vin să demonstreze că Iisus nu-i Mesia. Și vin cu două mari argumente ca să demonstreze că nu trebuie să creadă în Domnul Iisus și nu trebuie să meargă pe urmele Lui. Primul argument. Au vrut să demonstreze că orbul acesta nu-i din naștere. De aceea au chemat părinții Lui ca să întrebe: ăsta e fiul vostru? Da. Și s-a născut orb? Da. Dacă puteau dovedi că nu s-a născut orb, puteau să spună: ok, deci a scăpat, nu-i Mesia. Dar s-a născut orb și-i vindecat, înseamnă că avem o mare problemă de logică și de inimă, de conștiință. Nu pot să anuleze dovezile biologice, mărturiile care sunt, îl cunosc mulți și este dovedit că e orb din naștere. Atunci mai au următor argument. Îl acuzăm că a călcat regulile sabatului. Regulile pe care le-au pus oamenii asupra sabatului. De exemplu, la faptul că Dumnezeu a cerut să sfințim ziua de odihnă ca o zi în care ne închinăm lui Dumnezeu și nu suntem scufundați în problemele noastre pământești, rabinii evrei și în special farisei au venit cu o serie întreagă de reguli. De exemplu, dacă te-ai fi luat după regulile lor, ești acasă în ziua sabatului, copilul tău este în camera cealaltă, e răcit, îi curge nasul strănută și ai vrea să-i duci batista. N-ai voie că porți un obiect, porți o povară și ai călcat sabatul. Dacă în ziua sabatului ți s-a așezat o muscă pe vârful nasului, n-ai voie să dai cu mâna după ea. Că ai lucrat, ai alungat o ființă, o vietate. Au venit cu tot felul de absurdități. Și acum vor să dovedească faptul că Iisus nu-i Mesia pentru că le-a călcat regulile lor. Traduceți, vă rog, în felul următor. Nu-i Dumnezeu bun pentru că Dumnezeu îmi cere să fac cu tare nu ce vreau eu. Oamenii ar vrea să-L aducă pe Dumnezeu în robia lor și să nu intrăm noi în ascultare de Dumnezeu. Și omul acesta, născut orb din naștere, se uită la ei și spune: oameni buni, cu atâta școală, cu atâta educație religioasă, nu pot să pricep. Voi puneți întrebări, eu una știu, am fost orb și acum văd. Eu știu una și bună, omul acesta nu-i păcătos, omul acesta este un om care ascultă de Dumnezeu că n-ar putea face lucrările acestea decât dacă Dumnezeu e cu el. Orbul acesta vede mai departe și mai clar decât toți. Descoperă de ce s-a născut. S-a născut în lumea noastră și descoperă de ce s-a născut. Și când și-au bătut joc de el ceilalți și l-au dat afară și din sinagogă și din templu, l-au scos de la toate drepturile. Domnul Iisus a dus la el, l-a găsit și l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul spune, Doamne, dar cine este Fiul lui Dumnezeu ca să cred în El? Și Iisus îi spune, eu, cel care vorbește cu tine acum eu sunt. Și omul nostru spune, cred, Doamne. Cred, lucrarea care ai făcut-o demonstrează clar că Tu ești Dumnezeu. Cred în Tine pentru că dacă lucrările astea le faci aici, cred, Doamne, că Tu le vei face toate după cum ai promis. Cred cuvântul Tău. Credință înseamnă să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Credință înseamnă să mă uit să spun, dacă Dumnezeu a promis că oricine vine la El nu va fi alungat afară, că oricine își mărturisește păcatele va fi iertat și oricine vine la El va primi de la El iertarea, nașterea din nou, eliberarea, schimbarea vieții. Credință înseamnă îl cred pe Dumnezeu și mă bizui pe cuvântul Lui. Doar să zici și care e responsabilitatea mea. Dacă l-am fi întrebat pe orbul acesta din naștere din Ierusalim, care a fost responsabilitatea ta în tot ce s-a făcut? Mai întâi, toată lucrarea aceea este suveranitatea lui Dumnezeu, a Lui să fie slava. Dar în același timp este o responsabilitate a omului. Când Domnul Iisus i-a pus noroiul acela pe ochi, omul acela acceptă ce-i face Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus, du-te la scăldătoarea Siloamului, ascultă de ce îi spune Dumnezeu. Responsabilitatea lui este să asculte și să împlinească. Întrebare. Dacă omul nostru nu l-ar fi lăsat pe Domnul să-i pună pasta aceea de noroi pe ochi, să spun, stai un pic, îți bagi joc de mine, lasă-mă în pace, strigă după ajutor, cere altora să vină să-l scape, cineva își bate joc de el. Dacă s-ar fi împotrivit, credeți că și-ar mai fi căpătat vederea? Ce ziceți? Da sau nu? Așa de anemic. Da sau nu? Nu. Dar dacă a lăsat să-i pună noroi pe ochi și a spus du-te la scăldătoarea Siloamului și te spală. Și a spus, eu nu mă duc acolo să mă spăl, mă duc acasă să mă spăl. S-ar fi vindecat? Înțelegeți că responsabilitatea umană față cu suveranitatea lui Dumnezeu este să ascultăm de ce ne spune Dumnezeu să împlinim. De aceea mântuirea noastră, de aceea schimbarea destinului nostru, de aceea toate lucrurile sunt făcute de Dumnezeu, dumnezeiește și noi avem responsabilitatea să le împlinim. Acum, Domnul Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Și omul acesta dintr-o dată își capătă vederea fizică și capătă vederea spirituală. Se uită la toate lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. De ce zic totuși oamenii că dragostea e o arbă? De ce zic oamenii că dragostea e o arbă? N-am să vă pun să ridicați mâna vreodată cât ați fost îndrăgostiți. N-am să vă pun să ridicați mâna cât ați scris răvășele de prin clasa 5-a încolo. N-am să, acum nu mai e răvășele, acum Twitter și alte lucruri și subtilități de acum. Câți vă uitați în urmă la cele prime sentimente când ai zis m-am îndrăgostit și te uiți acum în urmă și spui vai prostuț am fost. Acum când mă uit în urmă, vai ce minte am avut, cât o găină. Te uiți în urmă și aproape că ți-e jenă să recunoști că le-ai făcut. Acum înțelegeți că despre ceea ce spun oamenii că-i dragoste oarbă, vorbesc despre aceste relații sentimentale și la nivel de instincte umane, aceste porniri sentimentale care au darul să întunece judecata. Afectează capacitatea de discernământ. De exemplu, dacă te duci acasă ca fată cu un băiat și îl vede tatăl tău. Tatăl tău vede ce nu vezi tu. Tatăl tău vede ce nu vezi tu și vei vedea peste 20 de ani. Dacă vei vedea numai după 20 de ani, după ce te căsătorești, te afectează emoțional. Dacă te duci cu o fată acasă și o vede mama ta, ascultă-mă, mama ta vede ce nu vezi tu, vei vedea peste 20 de ani. Și oamenii spun, sentimentele acestea la nivelul acesta întunecă judecata. Dar când vorbim de dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu ne luminează mintea, ne deschide ochii inimii ca să vedem cum vede Dumnezeu. Și când mă uit la mine și întreb, Doamne, de ce m-am născut? Doamne, m-am născut în trupul acesta, de ce m-am născut așa? M-am născut așa pentru slava lui Dumnezeu și fericirea mea veșnică. Și urmează următorul aspect. Când îmi deschide Dumnezeu ochii, când mă luminează Dumnezeu, accept că Dumnezeu mi-a dat trupul acesta. Și accept că Dumnezeu are pentru mine în trupul acesta un plan glorios. Că niciodată, de la întemeierea pământului și până la finalul istoriei, nu a fost, nu este și nu va fi nimeni identic cu tine. Din punct de vedere biologic, fiecare om de pe fața pământului este unicat. Nu sunt două copii identice, nici gemenii identici nu sunt identici. Dumnezeu a lăsat ca lumea aceasta supusă tuturor necazurilor să te naști unicat și Dumnezeu are un plan cu tine. În trupul acesta, Dumnezeu spune, vreau să experimentez lucrările lui Dumnezeu cu mintea aceasta, cu inteligența aceasta, în familia în care ești, în împrejurările care ești. Are Dumnezeu un plan cu tine. Dragostea lui Dumnezeu îți deschide ochii, te luminează să înțelegi ce poate face Dumnezeu. Și noi zicem, dacă mi-ai fi dat altfel de trup, altfel de talente, atunci înțeleg că ai fi putut face ceva prin mine. Și Dumnezeu spune, lucrările glorioase pe care le pot face prin tine, le fac exact în trupul pe care ți l-am dat, cu calitățile psihice pe care le ai, facultățile care le ai, în mediul în care ești, acolo poate face Dumnezeu lucrări supranaturale în viața ta și prin tine lucrări deosebite. Și Dumnezeu spune, dă-mi viața aceea, pune-o în mâinile mele, dă-mi toate capacitățile tale să ți le spăl, să ți le curăți, să ți le redirecționezi și să intri cu Dumnezeu în cea mai frumoasă aventură a vieții tale. Omul acesta, orb nevăzător, din naștere, omul acesta ajunge unul dintre cele mai îndrăgite personaje din Sfânta Scriptură. Când voi ajunge în cer, am o sumedenie de curiozități. Să vă spun câteva din curiozitățile pe care să le am când ajung în cer. Să știu cum a chemat-o pe fetița aceea care era slujnică la șeful armatei siriene, la Naaman Sirianu. Care spune, o, dacă domnul meu ar fi în Israel la prorocul acela, Doamne, ce lucrare face Dumnezeu. Aș vrea să ajung în cer să o cunosc pe fetița aceea. Aș vrea să ajung în cer și să-i cunosc pe părinții lui Daniel, a lui Shadrach, Meshach și Abednego. Ce copii au putut să crească. Aș vrea să-i cunosc. Aș vrea să ajung în cer să-l cunosc pe băiețelul acela care a fost acolo când a predicat Domnul și a uitat să mănânce. Se făcuse seară și el era singurul care mai avea pachetelul lui cu mâncare și a uitat să mănânce și atunci le dă Domnul Iisus. Vreau să-l cunosc, să întreb cum te cheamă. Vreau să îl întâlnesc pe omul acesta orb din naștere. Și aș putea continua. Dar mi-aș dori să mă întâlnesc cu voi toți. Mi-aș dori să mă întâlnesc cu voi toți. Și să spunem, Doamne, fii binecuvântat că în seara aceea ai deschis și ochii inimii mele. Apostolul Pavel, om mic de statură, cu o înfățișare neatrăgătoare, cu o boală cumplită de ochi, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat de trei ori și a spus, Doamne, ia toate aceste infirmități la mine, Doamne, s-a rugat de trei ori și în gândirea lui Pavel a spus, Doamne, dacă ai luat ce lucrări mari aș putea face dacă le-ai luat de la mine. Dumnezeu îi spune, Pavele, lucrările care le-am de făcut, le pot face în tine numai în trupul acesta în care ești. De aceea, harul meu ți este de ajuns. Nu trăi amar în trupul acesta, nu trăi frustrat. Sărbătorește că l-ai și spune, Doamne, ce poți să faci cu mine? William Wilberforce, cel care a abolit sclavia printr-o lege promovată în Parlamentul Britanic. Un om mic de statură și bolnăvicios, destul de urât la înfățișare. Când a avut primul lui discurs în Parlamentul Britanic despre abolirea sclaviei, spunând că Dumnezeu ne-a creat egali și nu-i drept, nu-i biblic ca unii să fie robi și alții să-i stăpânească. Unul dintre dușmanii lui a spus, s-a ridicat și viermele astea, de fapt i-a zis că e shrimp. Știți, shrimpii sunt vierme cei pe care îi mănâncă unii, urât de toți. Și a zis, iată și shrimpul ăsta. Și după 30 și ceva de ani, când a biruit legea, a spus, viermele acela a devenit balenă. A biruit Parlamentul Britanic. Un om urât, mic, bolnăvicios, a schimbat istoria omenirii. Charlotte Elliot, o fată care s-a născut frumușică, talentată, crescută într-un mediu creștin, s-a lansat în lumea showbiz-ului, a spectacolelor, s-a îndepărtat de Dumnezeu și un bătrân predicator îi spunea mereu, Charlotte, întoarce-te la Domnul așa cum ești până nu-i prea târziu. S-a tot împotrivit până când au venit bolile, până când i-a fost afectată vocea, până când a prins-o paralizia. Și când era în culmea disperării și a mizeriei și când se gândea să-și pună capăt zilelor, singură în noapte, i-au răsunat în ureche cuvintele, întoarce-te la Domnul așa cum ești. Și acolo a strigat către Dumnezeu. Și noaptea aceea a compus cântarea, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu îmi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o, mielule, eu vin. Este una dintre cele mai cunoscute cântări. Este traduse în peste 140 de limbi ale lumii. Se cântă în toate țările. O fată care a ajuns în neputința trupului, de acolo a scos-o Dumnezeu și a făcut lucrări nemaipomenite. Ce-ar putea face Dumnezeu prin tine? Ești gata să spui, Doamne, nu m-am născut pentru iad, nu m-am născut pentru viermi, nu m-am născut pentru amărăciune și frustrare, nu m-am născut pentru droguri și prostituție, nu m-am născut pentru pornografie, nu m-am născut pentru lucruri materiale, m-am născut pentru cer. Doamne, întinde-ți mâna și mântuiește-mă. Spune-i, Doamne, sunt în seara aceasta aici și înțeleg de ce m-am născut. Dar până în seara aceasta n-am dat curs scopului pe care l-ai ca să-mi dai viitor și speranță. Vă invit să plecăm capetele în rugăciune. Și acum stăm cu capetele plecate. Sunt două momente. Când ne-am născut și când am înțeles de ce ne-am născut. Dacă ești doar în perioada în care te-ai născut, dar nu știi de ce te-ai născut, sau înțeles de ce te-ai născut, dar te-ai împotrivit, ne rugăm ca Dumnezeu să biruiască, să te binecuvinteze cu această descoperire glorioasă, că te-ai născut pentru cer, te-ai născut pentru fericire, te-ai născut pentru glorie, te-ai născut și toate acestea încep de aici. Când Dumnezeu schimbă inima și când prin Duhul Său cel Sfânt aduce dragoste, bucurie, pace, aduce toate lucrurile glorioase ale cerului în inima noastră și din inimă curg râuri de apă vie. Aș vrea să ne putem ruga pentru voi. Pentru toți acei care în seara aceasta spuneți, Doamne, eu încă n-am dat curs scopului pentru care m-am născut.